bugün hürmetli prezidentimiz Şevket Ramanoviç Mirziyoyevni tug'ilgan kuni. Prezidentimiz haqida ko'p she'rlar yozganman. Biz yozuvchilar, shoirlar shaxsan u kishini bugungi tug'ilgan kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz va ishlarida, hayotida yuksak muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'tgan yili Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shaxsan tug'ilganida tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin degan she'r yozgan edim. U she'r internetda berilgan. Hamma eshitgan, ko'pchilik a'lo baho qo'ygan. Endi undan keyin yaqinda bu kishiga atab yana boshqa she'rlar yozdim. Mana yozgan she'rimni hozir sizlarning e'tiboringizga Ozodlik radiosining muxlislariga o'qib beraman. Bundayin podshohni ko'rmagan dunyo, yurtboshim yurtini yashatar har kun. Kelsa-yu yosh dilin chod etar har kun. Quyoshdek elga nur taratar har kun. Hammaga baxt iqbol ulashar har kun. Xalqni oqladi, mardni yoqladi, qallobni boqaydi, sustni bopladi, yolg'onni yomonni oshkor aytladi. Endi elga dilni bizga bog'ladi. Bizga ham nazari tusharku bir kun. U xalqimizning chin suyangan tog'i, u zulmat chirog'i, shafqat bulog'i, u go'yo hammaning do'stu o'rtog'i, u borki so'nmas hech adolat bog'i, bizga ham nazari tusharku bir kun. Shahar bo'lar yurgan izidan, ezgulik yangraydi har ovozidan. Shodliklar porlaydi yuzu ko'zidan, ishonch haq taralar har bir so'zidan. Bizga ham nazari tushar ku bir kun. Farovon turmushga topdi bor imkon, har jabhada yutuq o'smik hukmron. Vatan ravnaqiga qoyil bir jahon, bunchalar qadrli bo'lmagan inson. Bizga ham nazari tushar ku bir kun. Shuncha baxt bermagan hech bir shoh elga, dunyo o'zbeklarim soldiku yo'lga, tez yurar poyezdlar yurgizdi cho'lga, saxovat va mehr soldi har zilga. Bizga ham nazari tusharku bir kun. Uysiz uyli bo'ldi, yersiz yer oqdi, ishsiz ishga kirdi, g'amlar yo'qoldi, ruhiy xastalar ham nazarda bo'ldi. O'qish, ish, amallar foydaga to'ldi. Bizga ham nazari tusharku bir kun. Ustozlar qadri xo'p e'zozga to'ldi. Ulug'larga mangu haykal qo'yildi. Akademik adib ijodi kuldi. Buncha obod shirin hur zamon bo'ldi. Bizga ham nazari tusharku bir kun. Yoshlarga berildi zo'r huquq imkon. Fermer, ishchi, olim, hurmatda har on, ona bola sog'lom, xullas xalq shodon, kelsalar duosi go'yoki ummon. Bizga ham nazari tusharku bir kun. Xalqlarni tinchlikka chorlaydi farzand. Eng zo'r davlatlar, eng zo'r davlatlar ham biz bilan hamdam. Bunday kuchli do'stlik ko'rmagan olam, bunday dono podshoh ko'rmagan olam. Bizga ham nazari tusharku bir kun. Qoyilmiz sizdagi g'ayrat qudratga, tashabbus jasorat, jur'at suratga. Siz bosgan joylar qiyos jannatga, mehnat qilgan yetdi shonu shavkatga. Bizga ham nazari tusharku bir kun. Bunday shoh dunyoga ezdi bir bon, eliga, vatanga mangu fidokor. Bunday podshoh faqat bizning yurtda bor. Xalqni baxtli qilib yashar baxtiyor. Bizga ham nazari tusharku bir kun. Bunday donolik ko'rmagan dunyo, bunday ko'shk qilib topmagan daryo. Xalqda o't, yuz ko'zu so'zida ma'no. Har bir rizolikda murod muhayyo. Bizga ham nazari tusharku bir kun. buni men o'tgan yili yozganman, o'tgan yili mashinada 4-yilda yozgan, berganman efirda, internetda. Bu yerda endi 61-ga keldi. Bir yil to'ldi bu sherga. Ey buyuk yuz podshohi, kechirasiz, so'zingizni tarkat. Boshlayman?
Boshlang, boshlang aka.
Boshladim. Aziz yurtboshiga, qadrli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 62 yoshga to'lgani munosabati bilan samimiy qutlov. Ey buyuk yurt podshohi, ey dono padar, sizga mangu hurmatu e'zoz yarashar. Siz yoshlik chog'ingizdan bugunga qadar eng shirin hayot uchun kurashgan rahbar, mamlakatni yashlatgan gudlatgan sarvar. Qutlug' 61 yoshingiz muborak bo'lsin. Qalbingiz doim shodlik sevinchga to'lsin. Podshohlarni Allohning o'zi tanlarkan, sizni ham o'zi tanlab, o'zi qo'llagan, Islom aka ham qutlug' qadam deb atagan, siz donosiz, kezga xalq ko'nglini olgan, bugun barcha shod sizni bizdan qutlarkan, 61 yoshingiz muborak bo'lsin, qalbingiz quvonchlarga, sevinchga to'lsin. Har ko'ngilga umidli nur taratdingiz, ellar uchun iqbolu baxt yaratdingiz, har sohada hamisha, har sohada hammani rozi etdingiz, g'ayratu ta'zim ila shonga yetdingiz, xalqni to'g'ri va ezgu yo'lga yetdingiz. Qutlug' 61 yoshingiz muborak bo'lsin, yuragingiz doimo quvonchga to'lsin. O'g'il qizlar kamolin o'zbeksiz har on, hur vatan ravnaqidan bo'lib shodon, barchaga kim fidoyi g'amxo'r mehribon, siz xalq uchun qahramon, eng aziz inson, zo'r davlat arbobisiz, tan berdi jahon, 61 yoshingiz muborak bo'lsin, yuragingiz bir olam sevinchga to'lsin. Siz elning huzur qoshi, murod dardoshim, siz kecha kunduzimiz oyu quyoshim, barcha yaxshi ishning siz rahnamo boshi, tabriklaydi olamning keshayu yoshi, yubiley xushnud bo'lsin aziz yurtboshi, 61 yoshingiz muborak bo'lsin, yuragingiz hamisha sevinchga to'lsin. 24 iyul prezident bo'lgan kun.